Oke, selamat siang, selamat siang waktu Australia, teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Suka-Suka Eduardo. Kali ini di episode kedua. Kalau yang belum mendengarkan episode yang pertama yang di-upload hari Selasa malam kemarin, minggu lalu, kita ngobrolin soal what to expect in Australia. Jadi kita ngobrolin hal-hal apa aja sih yang perlu dipersiapkan, terus apa aja sih yang sekiranya diharapkan, apa ya, bisa dibayangkan sebelum nantinya berangkat, terutama buat teman-teman yang mau working holiday visa di Australia. Dan episode kedua ini aku gak sendirian, masih ditemenin sama Andre.
Halo, saya Andre.
Yang minggu lalu juga kita ngobrol-ngobrol. Hari ini kita juga merekamnya dalam perjalanan menuju Smithfield. Untuk episode kali ini kita akan ngobrolin apa aja hal-hal yang receh sih, yang remeh, yang mungkin ya semoga bisa jadi informasi atau referensi nanti buat teman-teman yang mau datang ke Australia untuk menunaikan ibadah working holiday visa. Oke, langsung aja ngobrol. Halo Andre, gimana kabarnya? Baik.
Kabar baik.
Hari ini
cukup agak ini ya, pegel ya, karena kemarin kerja.
Oh iya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama kami kerja di weekend, hari Sabtu lumayan rate-nya, dapat rate weekend. Lumayan buat tambah-tambah
buat ini mangsaku pulang.
Oh iya, Andre mau pulang ke Indo. Akhir bulan ini saya menyusul nanti di akhir September untuk menjenguk keluarga di rumah.
Anak rantau. Gitu.
Anak rantau. Pahlawan devisa kita.
Kangen ini, kangen makanan.
Kangen makanan Indo, iya bener sih. Kayaknya belum lama, kamu kebetulan karena deket kali, kalau aku sering, lumayan sering bolak-balik. Kalau Andre ini baru
setahun
ini, baru nih ya, karena mau habis ya, first year ya, mau onshore.
Off.
Sorry, mau offshore, oke, mau offshore. Mau offshore, terus nanti masuk lagi, balik lagi ke nursery.
Semoga
kita
lihat nanti.
Oke. Jadi seperti yang kita ceritain kemarin, kita kerja bareng di satu tempat. Nama perusahaannya itu Florist Plants, lokasinya di Maribah, Queensland. Itu nursery. Kalau yang belum tahu apa itu nursery, jadi apa ya? Ya simpelnya itu farm, tapi kita membudidayakan bunga dan sayur. Dan tempat kita kerja ini jadi apa ya, supplier ya kalau boleh dibilang ya.
Kalau istilah di pertanian sebetulnya ada beberapa macam ya. Kalau di Australia ini yang saya lihat ada horticulture atau hortikultura, lalu ada crop atau tanaman pangan, dan ada tanaman kebun atau apa istilahnya kalau di sini plantation mungkin. Yang plantation yang saya tahu ya, kebanyakan Australia ada kayak tebu atau sugarcane di sekitaran sini ya.
Iya.
Terus mungkin ada kayu, mungkin saya belum dengar, tapi mungkin ada
di NT yang aku tadi, karena pernah dengar yang ada anak Indo, salah duanya sih, salah satu yang cukup legend namanya Bambang, dia kerja di Sandalwood di Catherine. Oke, lanjut.
Nah, terus ada yang tanaman pangan, itu termasuk menurut saya termasuk yang farm yang besar kayak mangga, pisang, segala macam itu, karena jenis tanamannya kan mereka tahunan ya. Nah, Nah, kalau yang hortikultura ini kebanyakan tanaman sayur, tanaman buah, tanaman obat biasanya.
Oke.
Nah,
kalau gandum, kita, kalau
gandum tanaman pangan.
Pangan ya, jadi pangan. Green crop itu ya, karena kalau di sini sih jarang ya kayaknya di Queensland ya. Banyak yang aku pernah lihat, karena aku pernah di WA di Western Australia. Di sana lumayan, jadi kayak apa istilahnya sih? Green belt atau apa, jadi sepanjang itu tuh memang isi memang perkebunan gandum.
Mungkin salah satunya yang gandum Australia ini perginya ke Indonesia sih.
Mungkin ya, karena deket juga sih.
Betul, produsen besar juga kan.
Cukup besar ya.
Gandum. Termasuk gula juga mungkin. Karena di sini kalau lagi musim gula itu kayak sekarang nih.
Kayak sekarang, benar. Jadi
iya, rame. Tapi
setiap hari itu keliat apa ya? Truk-truk yang bawa ini.
Iya, tebu.
Tebu itu.
Betul.
Kayaknya di sini nggak ada yang jual ini sih ya, es tebu. Coba kalau ada yang penjual
es tebu
pinggir jalan gitu mungkin laku.
Kita bisa itu ya.
Bisa. Kayak di Indo gitu mungkin jualan es tebu pinggir jalan.
Betul. Termasuk di sini kan ada railway atau apa nih, jalur kereta api. Jalur kereta api ini kayaknya ya, kalau dari sepengetahuan saya itu salah satunya untuk kargo ini, hasil-hasil pertanian, utamanya tebu.
Oke.
Jadi kalau waktu itu kita pernah ke Cairns ya.
Iya, benar.
Di hari-hari biasa kita nggak pernah lihat kereta.
Tahu-tahu
pas kita lewat sana ada kereta
lori
tebu kan.
Iya. Kalau di apa ya? Aku nggak tahu kalau di daerah lain ya. Cuman kalau di aku dari Jogja gitu kan benar juga ada pabrik tebu.
Nah.
Itu pabrik gula, sorry, bukan pabrik tebu. Pabrik gula itu istilahnya lori yang bawa dari kebun ke factory-nya itu namanya lori. Nah di sini kita juga lihat juga sama itu, dan kalau pas musim itu memang hampir apa ya, lalu lintasnya cukup crowded sih, lalu lintas si lorinya itu ya.
Ya jadi ada railway atau jalur kereta api dari Cairns ke Mariba tempat kita tinggal. Mungkin sampai ke Dimbula juga ada kayaknya.
Mungkin iya.
Pernah lihat
mungkin. Iya, karena kalau menuju ke Dimbula itu memang ada jalur keretanya sih, cuman berhentinya sampai di mana kita nggak tahu.
Tapi
juga
ada stasiun Dimbula.
Ada ya.
Ada, makanya mereka nggak ada kereta api penumpang, tapi ada jalurnya dan itu masih aktif.
Iya. Lori.
Nah, ternyata waktu musim tebu ini kita lihat itu kereta api itu.
Kereta.
Nah, jadi kita
mungkin kita berasumsi ya, ngangkut ini
kemungkinan tebu. Itu untuk hasil pertanian. Karena begitu. Kebun sugar cane atau tebu ini juga banyak.
Lumayan banyak ya.
Ada perusahaan besar juga di sini.
Betul sekali.
Nah, kembali lagi ke nursery, itu salah satunya salah satu bagian dari farm work, karena kita membudidayakan tanaman.
Iya.
Jadi ada tanaman hias utamanya, lalu ada sayur.
Oke.
Dan kita juga melakukan ini proses propagasi atau pengembangbiakan tanaman dengan menggunakan ini apa namanya, perkembangbiakan vegetatif atau bukan ini ya, bukan perkawinan. Maksudnya, jadi kita bisa melakukan itu lewat stek biasanya. Jadi tempat propagasi itu. Jadi yang belum tahu, propagasi itu kayak mengembangbiakan. Jadi kita cutting lewat bagian tubuh tanaman induknya, terus kita kembangbiakan. Itu simple. Nah, itu termasuk dalam pekerjaan yang dihitung
eligible
untuk
second
ya,
year
untuk ya perpanjangan visa atau termasuk dalam farm work lah.
Ya. Jadi kalau ada yang nanya, bisa enggak buat memenuhi syarat 8 hari untuk dapat second year? Bisa. Untuk memenuhi syarat third year visa? Bisa. Dan kebetulan tempat kami kerja ini ya
bukan musiman,
all year. Ada masa low-nya, cuman ya masih oke lah, nggak yang low banget terus kerja cuman sehari dua hari, nggak, masih oke. Kerjanya selalu ada, terus ya buat yang mau bertahan buat second year atau bahkan third year ya possible banget. Terus kalau ditanya ada nggak nursery lain di Australia, sebenarnya banyak jenis pekerjaan sebenarnya kan ya, kalau boleh aku bilang kurang populer dibandingkan pekerjaan farm job lainnya ya, karena orang mikirnya kalau farm job itu kalau nggak farm buah yang seasonal fruit, kalau nggak nanti teman-teman yang di sini wah pasti dapat cerita oh cotton gitu karena duitnya oke, memang oke banget kalau yang kita dengar gitu. Tapi kalau ditanya di tempat kita ini ya kerjanya oke lah, maksudnya nggak yang pokoknya masih 38 jam jadi still good. Kalau ngomongin soal duit juga kalau dibandingin sama yang cotton ya beda cerita memang begitu.
Iya
betul. Pilihan sih, lagi-lagi pilihan gitu. Terus apa ya, karena kita tinggal di Mariba ini kan kota kecil ya, kota besarnya yang ada bandaranya itu Cairns, jaraknya itu sekitar 60 kilo kali itu ya,
sekitar ya sekitar 50 sampai 60 kilo.
Iya.
Sebetulnya Mariba juga ada bandaranya, cuma kecil.
Iya, jadi buat pesawat.
Bukan komersial
yang gede lah. Ada bandara kecil gitu yang punya pesawat latih, punya helikopter yang mau latihan.
Iya. Kalau ditanya yang mau beli pesawat,
beli pesawat aja sih. Bisa aja, bisa. Karena latihan punya
di situ kan.
Iya, bisa.
Garasi hangar di situ kan.
Betul. Nah, itu memang jadi ya karena kotanya kecil, hiburannya paling kalau nggak wisata alam kayak creek, air terjun atau yang demen mancing bisa mancing, tapi kalau nggak ya mainnya ke kota, ke Cairns gitu yang ada ya apa ya mallnya kali ya, ada pusat hiburannya lah. Mau teman-teman yang suka nongkrong mungkin bisa nongkrong di kafe,
Netflix,
makan di resto, atau kalau yang nggak jalan-jalan Netflixan ya bisa karena setiap rumah mostly udah wifi gitu.
Atau LK21.
LK21, wah ini illegal streaming ini. Tapi ya begitulah hiburan gitu. Tapi ngomongin hiburan memang di Aussie ini memang ya balik lagi ke masing-masing ya. Kalau yang demen bersosialisasi dengan joget-joget ya silahkan, banyak pilihan untuk dugem. Kalau yang terkenal di Cairns itu ada Gilligan's, nanti teman-teman yang di Cairns itu pasti
setiap malam ada party,
jadi yang party head gitu ya silahkan gitu. Yang demen apa ya, jajan-jajan pilihan di Cairns juga lumayan lah, Asian food ada,
Indonesian food juga
ada beberapa. Indonesian food, jadi kebetulan kita pernah nyobain salah satunya itu mie apawon, itu enak lah, yang punya ibu-ibu itu orang Jawa Timur, aku orang mana.
Ini bukan endorse ya ini ya?
Bukan endorse
kita
ya, bukan endorse
kita ya.
Tapi kebetulan memang enak sih, memang enak. Lokasinya itu di Irville, jadi semacam suburbnya dari Cairns gitu sih.
Mount Sheridan
ya?
Iya.
Yeah. Oh, Mount Sheridan. Sekitar 10 kiloan lah dari Cairns. Gitu. Nah, ini kita lagi perjalanan. Terus kalau ngomongin soal apa lagi ya? Kalau aku sih ingatnya waktu ini sih, waktu pertama kali datang. Jadi aku pertama kali datang itu
itu seru itu.
Sama seorang temen gitu. Sama seorang teman. Andre dulu pertama kali datang di mana nih landingnya?
Saya di Perth.
Kita cepat kontak-kontakan di Perth ya. Aku di Perth tuh malah tujuan kedua. Jadi setelah aku selesai 88 hari waktu itu, terus aku pengen nyoba nyari suasana kota, berangkat ke Perth gitu. Terus tujuan pertamanya dulu memang di Cairns. Cairns terus Mariba karena mau langsung nyari farm job. Nah, lucunya adalah karena kan nggak tahu ya, baru pertama kali ke Australia juga gitu. Datanglah aku berangkat sama satu orang teman, Edgar, orang Solo. Berangkat. Nah, sebelum berangkat itu aku tuh sempat beli nasi goreng gitu. Nasi goreng dengan harapan aku makan nanti, karena kalau beli di pesawat kan mahal kan ya. Terus ya udah aku makan separuh kalau nggak salah. Aku pikir sisanya buat besok pagi buat sarapan gitu.
Ini nasi goreng made in Bali ya?
Made in Bali, di, belinya di bandara sebenarnya juga. Ya kalau untuk ukuran bandara ya standar lah itu ya, sekitar 50 ribu.
Oke.
Okay. Nah, relatif mahal sih, cuman it's okay lah. Udah aku bawa karena aku makan, separuh di dalam pesawat, separuhnya lagi aku keep di dalam tas. Harapannya, besok pas landing, habis apa landing itu bisa sarapan dulu. Karena membiasakan, belum bisa biasa makan yang lain gitu, maksudnya ah nasi lah gitu. Udah kan aku keep landing di Cairns, pemeriksaan ini kan, custom kan. Terus sebelumnya kita disuruh ngisi apa namanya travel card gitu, declare lah apa yang kita bawa dan segala macem. Nah aku tuh gak kurang mencermati bagian kalau kita tuh gak boleh membawa olahan
daging
termasuk sapi, ayam, terus fish, apa seafood. Ada beberapa, ada yang harus diklaim itu lumayan lah, checkpointnya ada beberapa, salah satunya itu. Terus sebelum masuk Australia kita pernah mengunjungi daerah mana gitu, misalkan perairan atau apa, terus bawa produk tembakau atau enggak. Kalau bawa maksimal 2 bungkus, terus salah satunya harus dibuka gitu. Kalau lebih akan kena fine
karena peraturan soal tembakau di Australia
cukup ketat, ya? Cukup ketat. Jadi teman-teman yang ngerokok atau dititipin rokok, please be aware kalau misalkan bawa produk tembakau dari Indonesia, terutama yang pabrikan ya, yang maksudnya bungkusan gitu, tailored lah istilahnya di sini. Soalnya ada yang juga yang tembakau loose gitu. Nah itu maksimal 2 bungkus, yang salah satunya dia harus dibuka, atau maksimal 2 bungkus atau 50 batang gitu. Oke, lanjut. Kalau
vape gimana?
Vape aman, aku dulu bawa vape, karena aku nge-vape ya. Aku nge-vape dulu, bawa vape, 3 botol liquid masing-masing, 2 botol liquid masing-masing 100 ml, berarti 200 ml, itu masuk check-in baggage, bagasi, bukan bagasi kabin. Terus device-nya, mode-nya, aku juga bawa satu, tapi baterainya aku lepas, tapi masih di dalam bagasi, aman, gak ditanyain. Nah, inilah, waktu custom kan, dicek sama anjing pelacak itu kan, disuruh baris.
Oh, nah, customnya ada anjingnya?
Ada anjingnya. Anjing ini jalan nih, lucu nih anjingnya. Aku senyum-senyum kan, wah baru pertama kali Australia bre gitu kan. Anjingnya duduk di samping, si kampret nih ngapain nih kan. Terus aku senyum-senyum. Terus jalan lagi, disuruh balik lagi, si anjing berhenti lagi di samping gitu. Terus yang lainnya suruh keluar, aku sama itu dikip, ditanyain, are you traveling together? Yes, gitu kan. Karena emang berangkat bareng kita kan. Udah, habis anjingnya apa dimasukin, si petugasnya narik kita berdua, coba dibuka tasnya, ditanyain, are you pack your bag yourself gitu, yes ma'am gitu. Ini meriksa ibu-ibu gitu, please can I open ya. Dia, kita nggak boleh nyentuh, jadi yang buka si petugasnya, dia ngebuka. Waktu itu aku bawa carrier, si Edgar bawa koper. Edgar dicek dulu, Edgar dicek, aku juga dicek barengan. Terus Edgar, kamu bawa apa? Aman, gak bawa ini, daging dan segala macam, enggak. Yaudah, dipack lagi gitu. Terus aku dikeluarin kan, nah ya aku lupa, ini apa? Ditanya, oh this is fried rice.
Ini goreng.
Nasi goreng. Terus kamu tahu gak, kalau kamu gak boleh bawa produk daging olahan dan segala macam, kan kamu declare-nya enggak gitu. Oh, sorry, I don't know, this is my first time in Australia, bilang gitu kan. Okay, but I'll let you know next time if you go travel to Australia, make sure you don't bring any meat or chicken product gitu. Or dairy product. Jadi produk dairy juga enggak boleh, susu gitu juga enggak boleh. Or you will get fined gitu. Okay. So is that it? Yep. Is there anything else? Nope, gitu. Yaudah, dipack lagi. Terus si nasi gorengnya itu ditinggal. Si anjingnya keluarin lagi, dicek lagi, anjingnya nggak berhenti. Terus dia bilang, ini harus dibuang. Oke, karena ini baru pertama kali kamu masuk Australia, aku bisa memaklumi, dia bilang gitu. Ini English ya pastinya ya.
Terus dia ngasih tulisan gitu. Jadi intinya kalau kita ngelanggar itu kayak yang tadi aku bawa daging dan segala macam bisa kena denda sampai $2,000 Australia. Wow. Langsung aduh mateng ini kerja belum kan.
2000 itu berapa ya, berarti
20 juta. Mateng kan itu,
mantap.
Terus ya udah jadi pelajaran, yang tadinya ngantuk-ngantuk jadi seger kan. Ya udah akhirnya makan sandwich yang harganya sekitar $2 atau $5 aku lupa, sama air minum. Nah air minum di sini tap water, jadi bisa diminum. Awalnya emang nggak terbiasa, aku sempat seminggu atau dua minggu pertama itu beli air minum kemasan terus, tapi lama-lama kok boros. Akhirnya kita beli apa ya, membiasakan diri pakai tap water.
Kalau yang belum ini, biasanya teman saya itu pakai filter, Pak. Jadi
kayak, oh iya, ada filter.
Kayak teko. Nah, tekonya itu ada filter untuk menyaring air lagi. Jadi air yang kita minum itu lebih...
drinkable.
Iya. Lebih apa?
Lebih seger lah. Karena betul, mungkin kalau yang nggak terbiasa, itu minum air tap water gitu kan, kok rasanya kayak air keran ya? Memang ya, air keran gitu.
Iya, rasanya juga agak-agak aneh sih.
Iya, gitu. Cuman ya pilihan, kalau aku sih ya udah terbiasa, so far so good, enggak ada masalah. Cuman bagi teman, mungkin ada teman-teman yang kurang terbiasa memang wah, kalau ngerebus kok lama, mesti panas. Pilihannya ya itu tadi, beli filter. Jadi teko enggak ada filternya seperti yang Andri bilang. Itu kan Andri gimana, Andri? Pengalaman pertama kali datang di Perth gimana?
Kalau saya dulu dari Bali, masuk lewat Perth. Pengalaman waktu itu karena cuaca aja. Okay. Jadi waktu itu saya datang bulan September, soal cuacanya masih
lumayan dingin. Iya, ya. Berangin banget sih, berangin.
Dan berangin.
Berangin banget di Perth itu.
Betul. Nah, waktu saya masuk itu kebetulan saya punya teman yang sedang ambil studi doktor di ini, Universitas Australia Barat.
Wih deh, mantap.
Ya, UWA. Dan saya kebetulan tinggal sama keluarga ini. Nah, pengalaman soal dicek itu nggak ada. Cuman saya ini salah masuk line.
Oh gitu.
Jadi saya harus, saya seharusnya masuk untuk yang foreigner. Cuman saya masuk ke yang untuk citizen atau Australia permanen.
Oke.
Okay. Itu saya
awkward ya.
Ya aneh sih. Terus agak-agak diomelin gitu sama petugasnya.
Oke. Okay.
Cuman saya bilang, ya saya nggak tahu. Itu tulisannya kan nggak ada. Saya bilang, ya udah, saya masuk lewat sini aja. Cuman baiknya si bapak ini nggak memperpanjang masalah sih.
Iya.
Yeah. Karena mungkin dia tahu kita first timer ke Australia. Jadi ya, ya udah. Nggak dicek sih. Cuman.
Iya. Yeah.
Karena kita orang Indonesia ya, yang perlu saya bawa itu biasanya makanan, itu adalah mie instan. Itu umum sih di sini.
Yeah, yeah,
saya
ada,
saya
ada.
Awalnya nggak tahu kalau itu umum di sini dan banyak dijual di supermarket lokal pun ada. Karena dulu saya pernah pengalaman ke tempat lain yang ini yang agak susah cari Indomie gitu, karena kalau untuk pertama kali kadang kita belum terlalu terbiasa dengan makanan lokal ya, kayak sandwich atau makanan lokal di
gantung-gantungan
lah
ya,
negara lah, di negara tertentu yang kita tuju, termasuk Australia ini. Tapi ternyata kalau untuk saya pribadi, Australia ini cenderung apa, masih masuk akal dan masih mulut saya masih bisa terima lah dengan makanan-makanan di sini.
Iya, iya.
Tapi yang biasanya yang saya bawa kalau saya pergi-pergi itu salah satunya mie instan. Okay. Yang kedua itu kecap, karena itu
itu bener sih, bener-bener
lumayan ini ya,
membantu
untuk kita
balancing ya. Lidah-lidah jawir kayak kita ini memang kecap ini jadi kayak semacam penyelamat memang.
Betul.
Terus apa lagi? Sambel.
Kalau sambel enggak saya.
Sambel enggak?
Saya agak terlalu ini, enggak terlalu
mania sambel ya.
Iya. Yeah.
Artinya ada enggak apa, ada syukur enggak juga enggak masalah. Enggak
apa-apa.
Iya, benar, sama sih, sama. Tapi kalau kecap memang krusial. Aku enggak beli tapi enggak bawa, tapi
begitu saya nyampe yang dicari pertama langsung kecap. Untungnya ada.
Gitu dia. Terus obat-obatan pribadi.
Oh iya itu pasti. Jadi tuh, karena obat di sini tuh loh, apa ya? Ya mahal sih.
Indo mahal, tuh mahal sekali.
Obat warung ya. Aku bilang nyebut merek enggak apa-apa ya karena ini juga kita enggak di endorse kayak Paramek gitu. Kan gampang ya. Di sini kan banyak pilihannya. Cuman kan kayak obat yang paracetamol gitu tuh pilihannya banyak banget. Dari yang murah yang harganya $1.5 satu strip isinya 10 tablet sampai yang harganya $3 gitu. Aku pernah nyobain karena aku lumayan sering ini ya, migrain gitu. Jadi atau apa sih, muscle sore gitu. Jadi obatnya ya pakai paracetamol itu untuk meredakan sakit. Pernah beli yang $1.5 memang ya ngefek, cuman lama. Tapi begitu beli yang agak mahalan memang
langsung ya,
langsung rasa beda ya, obat mahal tapi jangan sakit lah yang penting dosis itu mahal.
Iya betul,
mahal cuy,
betul sekali. Nah soal obat-obatan, kalau misalkan ada teman-teman yang butuh obat-obatan itu selalu melekat dan itu beresep ya, itu usahakan resepnya dibawa.
Betul.
Karena ada obat-obatan yang bisa dikonsumsi atau dijual bebas di Indonesia,
belum tapi tentu. Itu
ya bisa jadi dilarang di sini.
Iya, jadi intinya apa ya, prescription drugs itu prescriptionnya atau resepnya harus dibawa.
Ya, ini mungkin buat teman-teman yang dokter atau apoteker mungkin lebih tahu.
Iya.
Jadi ada beberapa, karena waktu itu saya pernah ke dokter, saya masih tergantung dengan salah satu obat, dan saya diperingatkan sama dokternya kalau obat tertentu itu nggak bisa di negara tertentu.
Jadi nggak sembarangan ya, mungkin itu tadi di Indonesia ini memang kayaknya beli obat itu tadi, obat-obat warung nih emang gampang banget emang dan murah. Jadi kalau teman-teman memang pun apa ya, ya harusnya under medication gitu, dan itu memang obat yang beresep, sebaiknya resepnya dibawa, ditunjukin, jadi nggak di nantinya biar nggak jadi masalah aja sih ketika pas di apa custom gitu. Begitu. Terus apalagi Andre yang menarik atau yang lucu mungkin, kalau aku sih tadi itu ya, makanya nggak tahu jadi tahu setelah ketahuan bahwa nasi goreng itu nggak boleh itu, jadi untungnya nggak kena fine sih, itu aja sih yang agak lega, yang lega ya. Siapa lagi? Tadi kan kecap ya, kecap gampang sih di sini.
Iya, lebih gampang.
Terus apa lagi? Di port tuh memang, oh iya, kalau teman-teman ngantri di mungkin yang baru akan keluar negeri pertama kali atau jarang keluar negeri, mungkin kan terbanyak beda-beda ya. Kalau kayak di Southeast Asia mungkin relatif gampang lah, nggak ketat. Karena di Australia ini waktu ngantri di immigration gate itu kita nggak boleh menggunakan HP, itu lumayan strict. Jadi either akan disita atau disuruh masukin. Wah. Itu karena waktu itu aku ngantri itu bukan aku sih, tapi di depan di depanku tuh ada mbak-mbak gitu, dia mainan HP gitu kan, terus disuruh baca, terus disuruh masukin gitu. Mungkin kalau yang ngeyel ya mungkin disita atau akan ya akan jadi masalah. Pokoknya kalau di imigrasi gitu nggak usah cari masalah intinya gitu.
Yang penting kita bisa masuk dulu.
Iya, apa gitu. Bebas dari imigrasi gitu, udahlah. Pokoknya setelah keluar dari bandara, istilahnya yang mau ya bukan yang mau bebas, tapi seenggaknya selama di dalam bandara, apalagi masih di imigrasi gitu gitu, imigrasi line, sebaiknya nurut aja lah, jangan ngeyel itu sih. Apa lagi ya, makan, kalau soal makan sih ya itu tadi ini instan, kayak nggak apa-apa lah bilang merek Indomie, gampang lah Indomie itu gampang banget, apalagi kalau teman-teman yang tinggal di kota besar pasti lebih gampang lagi, atau nanti teman-teman yang tujuannya ke sini mau ke kota besar kayak Sydney, Melbourne gitu, Adelaide let's say, pasti lebih gampang lagi
di supermarket lokal juga banyak.
Iya,
kayak Coles sama Hertz kalau di sini, atau IGA
ada,
atau Aldi, itu biasanya ada.
Ada, karena kan di sini ada section intern, ada aisle yang international food, jadi ada Asian food, jadi ada Thailand, Thai, Malay, Indonesia, Indian food, terus ya South American food, mungkin kayak taco-taco dan segala macam itu ada lah. Gampang. Terus teman-teman yang mungkin vegetarian atau mau belajar menjadi vegetarian, nah Australia ini tempat yang menurutku tepat sih kalau mau bergaya hidup seperti itu, karena mereka provide produk yang vegan friendly atau vegetarian friendly itu banyak banget dan gampang, dan pasti ada labelnya, jadi kita nggak perlu takut ini vegan nggak ya atau ya, ini vegetarian nggak ya gitu.
Vegan, vegetarian atau gluten ya,
gluten free. Nah teman-teman yang juga pengen mengurangi gluten, konsumsi gluten itu juga gampang.
Cuman kalau kita mungkin terbiasa makan nasi sih. So.
Iya. Tapi kita nggak tahu juga ya, atau teman-teman akan merubah gaya hidup, who knows gitu. Terus susu, ya kalau yang pengen selain nggak bisa susu sapi, apa laktos intolerannya tinggi, pilihan kayak susu kedelai atau soy milk ada.
Almond
milk ada. Rice milk ada, jadi kamu ini kayak air tajin ya. Terus coconut milk ya, jangan disalahartikan ya, coconut milk itu ada yang memang santan, ada yang memang ya coconut milk gitu. Jadi jangan mikir wah ini minum santan. Enggak, beda ternyata, saya juga baru tahu. Terus apalagi kalau makanan pilihannya banyak sih ya. Halal, nah buat yang halal, kalau untuk daging setidaknya yang aku tahu ya, ada dua brand yang halal gitu. Satu Staggles, satu lagi Lilydale. Itu halal meat. Mau yang aku tahu mostly chicken sih. Kalau
misalkan kurang ini, butuh pilihan yang lain atau kurang cocok,
kurang yakin
dua itu bisa ke butcher atau pemotongan daging yang memang dia halal.
Ada pasti juga. ada stikernya, ada sertifikasinya, jadi tenang aja, di Australia ini juga ada sertifikasi halal, dan mereka juga sama kayak di Indonesia wajib mencantumkan apa ya stikernya atau penandanya kalau mereka memang diproses atau dipotong secara halal gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk produk-produk halal. Terus apa lagi ya, yang sayur sih, kalau di sini tuh sayur tuh mahal beneran harga ya. Kalau dikomparasi sama daging ya, kalau di Indonesia kan daging mahal ya, maksudnya kayak daging sapi gitu. Kalau pas ya aku bilang harga normal ya, nggak lagi pas permintaan tinggi ya, normal kan paling harga sapi berapa, 60 ribu kan paling rata-rata sekilo, 60-70, kalau yang bagus mungkin bisa 80 atau 100 mungkin. Kalau di sini mungkin setengah kilo bisa $10 daging, yes. Tapi memang kualitasnya bagus gitu, memang bagus gitu.
Dan itu segar.
Seger. Nah kalau sayur nih cuma 250 gram $3, bahkan ada yang $5, makanya. Anjir. Itu cuma paling buat 4 kali makan paling, 3 kali atau 4 5 kali makan udah. Sayur itu kayak apa ya? Selada air, terus bayam-bayam di sini itu kecil ya, jangan di bayam kayak di Indo yang tinggalnya nyabut dari pinggir kali, beda. Beda.
Nah, itu yang membuat kebanyakan orang-orang di sini itu juga menanam sendiri.
Nah,
atau dia punya garden gitu ya.
Mm-hmm.
Itu mungkin akan lebih murah. Atau
betul.
Kadang juga ada yang ke fresh market, jadi kayak pasar tradisional. Mm-hmm. Tapi itu nggak buka setiap
hari. Biasanya pas weekend ya.
Iya.
Farmer market gitu biasanya pas
market.
Pas weekend lebih murah. Market.
Atau kadang yang saya tahu di daerah Canberra,
uh-huh,
atau New South Wales di bawah sana itu,
uh-huh,
kayak ada komunitas yang mereka menyediakan pertukaran. Jadi kayak komunitas yang mereka punya garden di rumahnya, terus mereka barter gitu. Jadi ada yang punya daging, mungkin mereka punya cattle farm atau punya sapi.
Wah, menarik nih.
Ya, butcher gitu.
Tukeran yuk, ya, gitu. Barter.
Dengan produk yang lain, misalkan yang lain punya sayur, kayak selada atau tomat gitu, mereka tuker. Nah, itu ada juga komunitasnya.
Gitu sih. Menarik sih memang. Itu tadi kalau soal makanan, terus jagung ada. Ini sih yang aku, kalau sayur tuh aku sering masak kan ini ya, brokoli. Brokoli satu biji gitu tuh $3. Itu paling beratnya paling sekitar 250 gram, 300 gram sih. Itu brokoli, terus daun bawang itu satu.
Tapi brokoli di sini besar-besar ya?
Besar-besar.
Kayak itunya benar-benar brokoli.
Iya, seger gitu.
Itunya besar gitu.
Iya. Kalau di Indo, ya sorry itu sih, kecil terus kadang ini ada uletnya kalau nggak dicek. Kalau di Indo, karena aku pernah beli, jadi pernah beli di supermarket kan, terus aku potong, aku cuci, ya ada uletnya gitu. Ya nggak banyak sih, cuma satu, cuman ya kalau di sini sih so far produknya lumayan oke. Kalau soal sayur dan daging, terutama daging dan susu ya, wah udah, kalau daging sama susu enak sah, enak lah, apa terjamin, beneran terjamin, karena aku sering banget mengkonsumsi susu dan lumayan sering nyobain beberapa jenis susu gitu. Jadi ya cukup menyenangkan. Apalagi ya makanan. Kalau jajan sih, kalau jajan lumayan costly ya Andre ya.
Oh iya. Rata-rata di sini mungkin untuk makan di luar gitu lebih ini ya, lebih mahal daripada kita masak.
Iya.
Kita masak sendiri itu akan lebih baik. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum sampai di Australia, kebanyakan dari kebiasaan orang-orang di jajan sini itu lebih sering untuk masak dan itu apa dikonsumsi sendiri gitu. Artinya itu akan lebih menekan biaya.
Betul.
Daripada kita
jajan.
Iya. Kita makan di luar, karena sekali makan di luar itu mungkin bisa untuk kita
makan dua
kalau
hari.
Kita masak sendiri itu bisa 3 hari atau
3 hari ya.
Jadi itu agak berbeda. Mungkin kalau di Indonesia kita lebih suka
jajan
di luar.
Iya, karena murah,
lebih terjangkau, betul.
Dan gampang kan, pilihannya banyak.
Beda jauh dengan kita masak sendiri.
Betul. Kalau nah, di sini kerasa banget sih.
Betul itu.
Jadi kayak Asian food ya, kita makan di restoran Indo tuh ya, kalau untuk ini jangan langsung dirupiahin karena akan pasti beda ukurannya. Kalau untuk ukuran sini jadinya standar gitu, makan sekali makan itu antara range-nya antara satu menu itu antara 10 sampai $13. Asian food rata-rata segitu, ada yang lebih tergantung isinya atau kalau dagingnya gitu, tapi rata-rata segitu. Thai food yang aku sering jajan di Cairns itu juga range-nya antara $10 sampai $13 satu menu.
Nah, soal itu biasanya gini, untuk yang baru pertama masuk atau yang masih awal-awal, mereka ini ya akan mengkomparasi, membandingkan
biasanya kayak gitu
antara kurs yang kita punya dengan harga di sini. Jadi nominalnya akan terasa sangat tinggi sekali.
Betul.
Nah, itu wajar sih menurut saya. Nanti kalau kita sudah punya penghasilan gitu, kita udah kerja atau apa namanya, punya income, itu sebaiknya sih ini ya, apa namanya, kalau saya sih menghitungnya lewat persentase.
Betul.
Itu akan lebih
masuk akal,
lebih masuk akal
daripada kalau selalu dikursin. Banjir itu di luar apa di dalam itu? Wah, sorry teman-teman, kita kaget ada
laba
gede banget.
Anjir, kok bisa di situ ya?
Gak tahu, Pak. Anjir,
wah bisa masuk ini.
Maaf ya teman-teman, sedikit terganggu kita mendapati laba-laba.
Kayaknya kita keluar dulu.
Betul.
Karena bahaya ini kalau tetap di sini.
Tapi laba-labanya masih di dalam mobil, di atas mobil ini.
Tapi bisa jadi dia masuk ya.
Mungkin kalau kita pertanyaannya
ini ada lubangnya enggak ini mobilnya ya? Bisa jadi dia masuk lewat mesin atau lewat mana gitu ya?
Bisa, cuman ya lumayan sih, kita enggak perlu diketahui juga. Nah, ini lucu juga nih. Di Australia ini laba-laba ini tuh
banyak ngeri-ngeri, sekali.
Ngeri-ngeri sedep cuy.
Besar-besar juga.
Ngeri-ngeri sedep, beneran. Beneran, ngeri-ngeri sedep. Jadi kalau ada laba-laba tuh kita selalu berasumsi ini laba-laba beracun gitu ya.
Iya.
Ya, sorry to say ya, bukan mau lebay, cuman emang inilah. Maka ditanyain, Mas atau Bang, sering ketemu laba-laba enggak? Ya lumayan gitu.
Lumayan, ini barusan saya ketemu ini. Dia tepat di depan mata, untung nggak di dalam.
Iya, aku pikirnya, wah anjir. Jadi kita tuh lagi di dalam mobil kan, terus ada laba-laba gitu nemplok lah. Kami kira itu di dalam ternyata, untungnya di luar. Jadi, kita
saya nggak tahu di mana ini, makhluk itu.
Tadi sih, naik ke atap sih, cuman ya kayak gak, moga-moga sih udah lari ya, nggak tahu.
Soal ini ya, apa namanya? Wildlife Australia. Iya. Itu karena di sini panasnya luar biasa.
Ketika summer tuh
lama. Iya. Itu yang paling banyak di sini kalau enggak ular laba-laba.
Yep,
itu sangat
common lah. Ya.
Apa perlu diwaspadai lah.
Benar.
Teman-teman yang mau ke sini atau yang sudah di sini kalau punya kemampuan untuk mengidentifikasi, misalkan teman-teman yang biologis atau
ya punya experience atau hobi mungkin bahkan karena ada ini ya pecinta reptil ya.
Ya itu ini ular sama
laba-laba. Lumayan banyak.
Lumayan ini juga ya. Bikin kita waspada ya.
Iya. Ini jangan ini sih kalau lihat jangan yang berani itu jangan terus
sok berani.
Jangan gegabah lah karena di sini tuh ada penanganannya sendiri. Jadi karena dulu aku pernah punya teman orang Perancis, dia tuh punya semacam aku enggak tahu ya, sertifikasi atau apa untuk handling venomous snake. Jadi untuk menghandle ular-ular beracun terutama. Jadi dia kerja di nursery, tapi dia tinggal di sanctuary gitu, ngurusin ular-ular gitu. Jadi memang punya keahlian di situ. Termasuk cara menghandle, bukan menghandle ularnya aja, tapi termasuk menghandle ketika misalkan ada korban gigitan ular. Jadi dia tahu. Jadi kalau teman-teman yang berani, jangan asal, yeah. Gitu. Dan jangan dibunuh. Kalau di sini tuh orang melihat hewan buas tuh. Ya, kalau nggak berani, mendingan lapor, nanti ada yang handle.
Iya.
Tapi kalau misalkan berani, yakin, dihandle, tapi jangan dibunuh.
Yakin betul kenal sama binatangnya itu ya.
Jadi di, apa ya, di dijauhkan dari habitat, dari lingkungan manusia gitu.
Atau yang paling, apa namanya, yang paling gampang ya jangan ini.
Jalan buntu, Pak. Kita masuk ke mana ini? Jalan buntu ini. Kita masuk area perumahan.
Tapi daripada kita beresiko sama laba-laba ini,
iya sih. Kan enggak lucu aja nanti pas keluar kayak disebut halo.
Ini bisa jadi Spider-Man ini.
Iya. Jadi gitu memang handling itu tadi. Jadi ini ngobrolnya ya memang ke mana-mana sih. Ngobrol-ngobrol aja ya. Ini Australia ini. Gitu terus apalagi ya, wildlife ini memang nah punya kanguru nggak ya tergantung daerahnya. Kalau di big city jelas nggak ada ya teman-teman. Kalau di tempat kita kalau pas pagi terutama itu sering muncul lah
kanguru
walabi ya walabi. Terus ada yang konsumsi nggak? Ada, di supermarket tuh dijual
ya dagingnya, ada
dagingnya, ekornya. Jadi kalau di Indo mungkin ada warung shop buntut gitu, kalau di sini mungkin sop buntut kanguru mungkin di sini. Itulah bedanya. Kalau di sini udah pernah ngasih belum? Saya nggak tega tepatnya. Saya mau makan daging tapi kalau untuk kanguru nggak tega. Kalau krokodil pernah nyobain sekali. Oh, tapi ya, jerky. Asin banget dan alot sih. Krokodil jerky. Anjir.
Daging buaya ya?
Buaya. Enak sih tapi alot menurutku. Alot. Alot dan asin gitu ya, jerky sih.
Oh ini boleh juga nih coba antara kanguru sama buaya.
Kalau kan kangguru nggak tahu ngolahnya sih, bingung mungkin cara ngolah, mau dimasak apa gitu. Ya mungkin sama, hampir-hampir sama kayak ngolah-ngolah daging merah yang lainnya ya, cuman nggak satu nggak punya willingness untuk beli dan makan gitu. Dikasih pun mungkin juga nggak, belum tentu aku makan juga. Umumnya ya sapi, pork. Karena aku mau makan pork, kami berdua makan pork, ya ini.
Ya.
Terus ikan, nah ikan ini juga lumayan lah pilihannya, oke lah. Dan ada yang seger, ada yang nggak seger. Maksudnya ada yang frozen, maksudnya nggak seger tuh frozen ya. Dibekukan tuh ya, oke lah. Itu buat opsi makan. Terutama itu tadi yang vegetarian, tapi apa istilahnya aku lupa. Nggak makan daging sapi, daging merah sama daging ayam, tapi unggas, tapi masih makan ikan, itu ada. Jadi oke lah. Yang seger ya pasti mahal. Salmon tuh, waduh, kalau salmon juara sih, cuman enak sih. Salmon di sini tuh pilihannya top. Kalau yang mau murah ya ada juga tuna kaleng. Udah itu 90 sen teman-teman satu kaleng, itu langsung bisa dimakan. Dan itu teman yang tepat untuk makan segala suasana. Jadi kalau lagi ngirit nih teman-teman, masak nasi sama tuna itu udah cukup. Terus atau makan Indomie goreng, terutama pakai tuna itu juga udah enak gitu. Jadi tuna kaleng ini memang penyelamat memang.
Betul.
Gitu. Dan awalnya kan ini kok langsung dimakan, tapi memang gitu, memang langsung bisa dimakan. Jadi tenang aja.
Ini semoga laba-labanya udah enggak ada.
Iya, udah kena angin jadi
besar juga tadi ya.
Lumayan itu. Itu kalau nemplok di badan kan lumayan. Geli sih tempatnya. Geli, kalau saya tuh geli. Ini ada Dan Murphy nih sih. Buat teman-teman yang suka mengkonsumsi alkohol. Saya nggak ngajarin jelek ya teman-teman ini, cuman jadi kalau beli alkohol di sini tuh lumayan mudah gitu. Dan saya yakin teman-teman di sini sudah di atas 21 tahun semua. Jadi membeli alkohol itu legal. Tapi nggak ada salahnya bawa ID, karena di sini mereka hanya jual untuk yang above 21 years old.
Iya, kadang gitu. Ditanya.
Karena Asia kan tahu sendiri kan, muka kita kan menipu ya. Umurnya udah mungkin 30 tapi penampakannya kayak umur 20. Jadi ada kasus teman waktu itu tuh dia ditanyain, "Can I see your ID please?" gitu. Oke, okay, gitu. "Oh, you are 26" gitu. Dikiranya belum 21 gitu ya, kan wajar ya. Orang-orang mereka, kita ini kan beda, kebalikan sama orang sini. Umur 18 tuh mukanya boros. Mukanya boros banget.
Tapi buat mereka memandang orang-orang kita ini, katanya ya, katanya itu mukanya sama semua.
Iya betul. Sama sih, aku juga ngeliat dulu kayak
sama juga ya?
Sama juga, mukanya
aja ya?
Sama-sama juga.
Masalah kebiasaan aja.
Masalah kebiasaan gitu. Mungkin kalau mereka tinggal di Asia beberapa tahun, mungkin juga mulai, oh kayak gini. Bisa bedain mana Asia mana sama mana gitu ya. Mungkin gitu sih. Kita juga ngeliat orang sini tuh, bule ya sama-sama aja gitu. Gitu sih. Itu kalau beli alkohol itu salah satunya Dan Murphy's, itu yang pilihannya cukup banyak dan harganya cukup oke. Tapi liquor store atau bottle shop itu biasanya ada memang. Biasanya di kota, di tempat kami ini yang kayak small town gitu ada. Gak cuma satu bahkan ya, ada satu, dua, tiga, setidaknya ada tiga, empat. Ada empat toko alkohol. Kota kecil loh, penduduknya cuma berapa?
6 ribu. Populasi Mariba?
6 ribu ya?
6 ribu orang.
6 ribu, jangan-jangan yang 4 ribu backpacker. Jadi yang penduduk asli 2 ribu.
Iya, bisa jadi.
Itu, jadi toko alkohol itu cukup banyak. Biar ini kalau beli makin banyak makin murah.
Tapi jangan konsumsi banyak-banyak, kita sarankan
aja. Iya, karena gini, di pekerjaan itu cukup strict ya. Teman-teman di sini itu di situ mau konsumsi alkohol bebas. Silahkan gitu. Tapi cukup strict gitu. Ketika kita kerja atau nyetir, ya pasti itu. Kita nyetir dalam kondisi mabuk pasti akan kena fine. SIM kita bisa dicabut.
Itu membahayakan.
Jadi. Iya. Reckless driving, dangerous driving itu jangan main-main. Tapi misalnya kalau di lingkungan kerja, kita kerja dalam kondisi intoxicated atau kondisinya terpengaruh alkohol, ini membahayakan. Jadi kita bisa di terburuknya kita dipecat, itu aja sih. Enggak yang gimana-gimana, kita dipecat kondisi mabuk. Tapi mikirku, aku mikirnya gini sih, ya siapa juga yang mau berangkat kerja mabuk sih. Aku mikirnya orang gila mungkin yang berangkat kerja dalam kondisi mabuk. Mau ngapain? Enggak bisa ngapa-ngapain, cuy.
Tadi kita menyinggung itu ya, soal nyetir ya.
Iya.
Nah, soal nyetir ini juga agak perlu diketahui sama teman-teman. Soal apa ya? Soal kendaraan.
Oke.
Pertama soal kendaraan dulu. Nah, pilihan kendaraan di Australia ini ada beberapa memang. Sepeda motor juga termasuk di sini karena mungkin cuacanya enggak begitu dingin ya. Tetapi sebagian besar itu pilihannya adalah mobil, karena mobil itu bagaimanapun lebih aman yang pertama,
iya,
dan lebih nyaman, iya, dan itu paling umum ya.
Iya. Motor itu ada orang bilang, sini bilangnya skuter sih, motor matic itu skuter, tapi jarang banget yang ada motor, tapi yang punya itu untuk kalau nggak moge atau ya motor buat trail bike gitu. Itu tapi kan untuk moda sehari-hari kebanyakan mostly mobil ya, Andre.
Iya. Nah, perlu diketahui juga kenapa mobil, karena berkendara di Australia ini kenceng-kenceng. Jadi di jalanan itu ada aturannya, jadi
speed limitnya.
Iya, yang batas kecepatannya itu diatur memang.
Betul.
Dan itu kenceng-kenceng menurut saya. Jadi akan lebih aman untuk keselamatan pribadi itu menggunakan mobil. Ya boleh aja yang pakai motor mungkin untuk sedang jarak dekat, tapi motor juga kadang kalau lagi musim dingin gitu kita agak males ya pakainya karena ya dingin.
Adem cuy.
Gitu. Tapi untuk yang teman-teman yang biasa apa namanya melakukan kayak touring delivery.
Oh ya 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 ya.
Itu mungkin menguntungkan.
Iya. Uber Eat.
Ya jadi kayak ada apa tuh istilahnya online ya, online.
Iya.
Transportasi online gitulah.
Iya. Kalau di Indo ya nggak jadi macam kayak
GoFood.
Iya.
Atau Grab.
Kalau di sini yang ada itu salah satunya itu Uber Eats. Ada beberapa sih, tapi yang cukup well known memang Uber Eats ini.
Iya.
Nah armadanya itu bisa pakai skuter, bisa pakai sepeda, bahkan dan pakai mobil tentunya.
Ya. Nah kalau untuk transportasi ya itu yang saya bilang tadi, mobil. Di sini juga kalau misalkan teman-teman tertarik untuk investasi di bidang di mobil, itu harga kisarannya juga mungkin masih terjangkau.
Nah kita bicara second hand car ya.
Iya betul, karena biasanya kan ya kita prediksinya nggak lama kan.
Iya.
Hanya setahun dua tahun atau tiga tahun.
Tiga tahun maksimum.
Nah itu ya kalau saya sih menyarankan mobil. Dan dan kebetulan di Australia ini enaknya kita diperbolehkan menyetir di jalanan itu menggunakan SIM internasional, itu boleh. Nah, permasalahannya, kebiasaannya orang-orang Indonesia, nggak semuanya sih ya, tapi kebanyakan mereka itu belum terbiasa untuk menyetir mobil di Australia. Walaupun memang bisa nyetir mobil di Indonesia, cuman itu sangat berbeda. Mungkin ini pernah dibahas juga. Teman-teman bisa cari apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, saya juga menyarankan sebelum teman-teman menyetir di Australia, alangkah lebih baiknya dipelajari dulu bagaimana cara menyetirnya, bagaimana rambu-rambu lalu lintasnya, bagaimana kita ya menyetir di sinilah kebiasaannya dan budaya orang menyetirnya.
Betul.
Karena nggak banyak juga terjadi kecelakaan itu ya kita semua nggak mau kan kayak gitu.
Iya.
Jadi lebih baik sebelum menyetir walaupun kita bisa itu lebih baik kita didampingi dulu dengan teman-teman yang sudah pernah di sini,
iya,
lebih sudah berpengalaman gitu.
Iya, jadi tahu medan, caranya. Tahu aturan, tahu apa ya kebiasaannya kayak gimana kayak gitu. Tapi tenang aja karena gini, setidaknya setirnya masih setir kanan, iya. Lajurnya masih lajur di kiri, jadi sama kayak di Indo begitu. Iya. Jadi yang sedikit memudahkan itu, cuman memang yang membedakan secara krusial adalah kayak rambu-rambu, terus traffic lights. Karena traffic lights di Indo itu kadang ini ya, cuman kayak pajangan aja buat pelengkap. Kalau di Indo, kalau di sini tuh strict ya, dan ada kamera. Mungkin di Jakarta sudah diterapkan yang apa tilang pakai kamera itu. Nah di sini kan setiap saat, jadi kalau teman-teman terutama yang nyetir tahu-tahu nanti dapat surat cinta ditilang, itu harus dibayar gitu. Jadi nggak ada nih bayar di tempat tuh, nggak ada.
Dan di sini dendanya gede ya,
gede.
Jadi jangan inilah
main-main.
Iya,
sebaiknya tertib,
nggak usah ngebut-ngebut. Kalau misalkan peraturannya ada batasnya 100 km/jam, ya jangan melebihi itu. Kalau mengerti rambu-rambunya. Nah, saya juga menyarankan, kalau saya pribadi, saya menyarankan nih, lebih baik mengambil SIM lokal, karena itu akan, lokal Australia sini ya, itu akan membuat ini, leges, itu lebih enak gitu. Karena kita, ya, akan melalui prosedur yang benar gitu loh.
Betul,
karena
betul.
Kita akan ada prosedurnya, kita harus lewat tes, kita harus
tes tulis, terus tes nyetir.
Ya, dan itu enggak
main-main,
gitu.
Benar.
Terus saya menyarankan untuk mendapatkan itu,
iya.
Supaya kita bisa menyetir dengan benar.
Benar, benar. Iya. Memang begitu sih. Jadi memang enggak bisa ngasal lah gitu. Ya nyetir mungkin saya yakin beberapa teman-teman bisa nyetir, cuman kebiasaan di sini memang berbeda gitu cara. Yeah. Kalau tadi aku ngomongin soal traffic light, kalau di sini kayak di kota kami di Mariba ini nggak ada traffic light gitu, jadi orang udah sama-sama paham kalau ada yang datang dari samping itu harus kayak didahuluin dulu gitu, jadi nggak perlu traffic light. Tapi kalau di kota memang ada, dan ya berfungsi bener. Kalau di Indonesia tuh kadang ada yang ya nggak berfungsi, tahu nih ada lampu merah misalkan, tapi wah masih sabi nih, curi-curi sabi nih cuy, gitu
ya, jangan melanggar aja karena iya, ininya
konsekuensinya,
ya konsekuensinya berat.
Mungkin nggak langsung di tempat tilangnya.
Betul.
Tapi tahu-tahu dapat kiriman surat cinta dari Dinas Lalu Lintas Australia ya.
Atau yang lebih parahnya kalau terjadi sesuatu yang lebih buruk gitu, kayak kecelakaan
ya,
kita kan nggak mau semua.
betul itu urusannya panjang sih, karena nggak cuman berurusan sama polisi atau petugas lalu lintas, tapi juga sama yang bersangkutan, maksudnya orang-orang yang terkait di kejadian itu. Ya. Gitu.
Lalu ketika diberhentikan polisi juga ada prosedurnya, jadi jangan ini kadang kita agak ini ya, apa namanya, agak lucu juga, cuman ya itu harus dipelajari, jangan terus semena-mena atau bahkan berusaha untuk menyuap, itu
jangan.
Sama sekali tidak ada di sini. Kalau melakukan itu ya mungkin konsekuensinya bisa lebih berat.
Betul, betul. Jadi jangan mencoba-coba. Kalau di sini melanggar, pokoknya ngikut aja gitu. Yang prosedurnya pasti akan dites alkohol, yang blood test itu, terus nanti akan dikasih tilang. Nggak bisa bayar di situ, tapi teman-teman harus membayarkan, kalau nggak salah di Department of Transport masing-masing state. Gitu, atau bisa dibayarkan online ya biasanya ya.
Yeah.
Itu juga bisa. Dendanya memang ya bervariasi tergantung jenis pelanggarannya. Speeding ada sendiri. Speeding itu juga nggak dipukul rata. Ada aturannya juga yang aku tahu, karena pernah dengar dari temen misalkan misalkan di limit 60 dia larinya 68 gitu, kenanya berapa. Terus misalkan lebih dari 10 km per jam, lebihnya nanti kenanya berapa. Beda-beda.
Iya. Iya. Gitu. Intinya yang pertama itu mengetahui dulu. Mengetahui bagaimana
aturan mainnya.
Aturannya, dan jangan melanggar. Itu saran saya.
Begitu sih. Jadi udah gak kerasa ngobrol-ngobrolnya udah sejam.
Oh, udah sejam
ini? Udah sejam ini.
Padahal masih banyak ini.
Masih kita, banyak ya? Sih. Mungkin kita sambung ke part 2 nanti. Kita sambung ke part 2. Ini part pertama tadi kita udah ngobrolin banyak soal hal-hal apa aja sih yang kita sepengalaman kita lah dari tadi, soal pengalaman waktu datang di imigrasi, soal belanja, soal makan, terus sama soal kendaraan. Terus sama tadi di awal kita juga sempat ngobrolin soal pekerjaan kita. Jadi ya pekerjaan kami berdua maksudnya. Lumayan lah udah ngobrolin sejam ini.
Termasuk ada laba-laba ya.
Termasuk ada laba-laba tadi. Jadi kalau tadi nanti teman-teman mendengarkan ada sedikit kepanikan gitu ya, mohon maaf gitu. Ya. Kita sekarang mau turun dulu, kami mau
belanja
dulu. Groceries. Sampai ketemu lagi nanti mungkin di part 2, kita akan sambung lagi mungkin yang akan aku ngajak ngobrol mungkin akan tambah, enggak cuma Andre aja, karena ada beberapa teman Indo juga yang mungkin bisa kita ajak share. Kami ajak share.
Ya, enggak lupa ini ya. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Oh iya. Ya.
Selamat Kemerdekaan Indonesia ke yang ke-74. Semoga Indonesia benar-benar merdeka. Memerdekakan. Merdekakanlah dirimu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan di episode kedua ini. Sampai jumpa. Dadah. Siap.